Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u shënua festa e Krishtlindjeve me meshën e mbajtur në kishën Shenandoah. Vatikani njoftoi se Papa Benedikti 16 palëndime ka kaluar një incident gjatë meshës së Krishtlindjeve. Irani ka konfirmuar se në ambasadën Arabisë Saudite në Teheran po qëndron vajza e Bin Ladenit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Vatikan. Vatikani njoftoi se Papa Benedikti 16 ka kaluar palëndime nga një incident në të cilin një grua kërceu mbi barrikada në Bazilikën e Shën Pietrit dhe atin e shenjt e rrezoi në tokë gjatë meshës tradicionale të Krishtlindjeve. Papa, 82 vjeçar, me të shpejtë u ngrit pas incidentit dhe vazhdoi ecjen drejt altarit kryesor për të vazhduar meshën. Ai nuk bëri koment të drejtë për drejtë për këtë incident. Zëdhënës i Vatikanit tha se gruaja, që është arrestuar nga pjesëtarët e sigurimit, duket se ishte me tëmeta mentale. Teheran. Irani thot se është konfirmuar nga ambasada Arabisë Saudite në Teheran se e bia e liderit Al-Qaides Osama Bin Laden po qëndron në ambasadë. Ministri i jashtëm Manun Çermotaki tha se autoritetet iraniane nuk e din se si ka hyrë vajza Bin Ladenit me emrin Iman në ambasadën saudite. Duke folur në televizionin iranian, ministri Motaki tha se nëse autoritetet e Iranit do të jenë në gjendje ta konfirmojnë identitetin e saj, ajo do të ishte i lirë që të largohet nga Irani. Ai nuk i ka përmendur fëmijët e tjerë të Bin Ladenit, që ndoshta gjenden në ambasadën e Arabisë Saudite dhe nuk është pyetur në programin televiziv nëse zyrtarët iranian po i mbajnë ata. Pekin. Disidenti i njohur për demokraci në Kinë, Liu Xiaobo, është dënuar me 11 vite burg lidhur me akuzat për nxitje për shkatërimin e fuqisë së shtetit. Liu kishte marrë pjesë në protestat për demokraci në sheshin Tiananmen në vitin 1989 dhe ishte njëri nga autorët kryesor të manifestit Karta 08, që fton për më tepër liri të shprehurit, të drejta njerëzore dhe zgjedhje të lira në Kinë. Liu ishte arrestuar para një viti lidhur me involvimin e tij në këtë manifest. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga Kina lirimin e Liu Xiaobos. Qeveria kineze, u hequr nga komunistët, i ka refuzuar thirrjet për lirimin e zotit Liu, duke i vlerësuar ato si ndërhyrje në punët e saj të brendshme. Kabul. Policia Afganistanit thot se nga një sulm vetvrasës në qytetin Jugor Kandahar janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur disa të tjerë. Raportohet se sulmi ka ndodhur jashtë ministrisë rajonale të shëndetësisë dhe të një bujtine për të jashtëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, festa e Krishtlindjeve në Prishtinë është shënuar mbrëm me meshën e shenjtë e cila u mbajtë në kishën katolike Shenandoah. I peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, tha se Kosova i dërgon botës mesazhe të paqes, të lirisë dhe të mirëkuptimit. Përveç që besimtarve katolik në këtë manifestim, ishin të pranishëm edhe pjesëtar të besimit musliman. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Meshën e kollëhequr i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, i cili foli për rëndësinë e kësaj feste dhe njëkohësisht është lutur për të gjithë ata, të cilët siç tha janë lënë anash kujdesit njerëzor dhe vuajnë në këtë botë.
Lutëm për të gjithë ata që janë në Krishtin, në ndërsimin e varfrisë dhe të mos kujdesit njerëzor. Për të gjithë ata të moshuar që janë të detyruar të ballafaqojnë veshësitë e jetës, të smundjeve dhe të pleqërisë në vetmi, pa dashurinë e fëmijëve të tyre. Zotë qoftë mbështetje, mbushëllim dhe shpresë për të gjithë njerëzit që në çdo mënyrë vuajnë në këtë botë.
Pas meshës së shenjtë, tim Zoti Dot Gjergji i tha Radios Evropa e Lirë se me rastin e festës së Krishtlindjeve, Kosova i dërgon botës mesazhe paqeje.
Sandër Prishtinë, sigurisht, sigur edhe në gjithë qytetet e tjera të botës, bëhet vetëm një mesazh: paqe, njerëzve vullnet mbi tokë, e lavdi hyjet në më të lartin qiell. Mesazhi im mbetet edhe gjithmonë që të jetojnë të gjithë njerëzit në paqe dhe të lirë, në dashuri dhe në mirëkuptim me njëri tjetrin.
Urime dhe porosi për paqe besimtarve katolik dhe gjithë shqiptarve u ka dërguar edhe familitari Dom Lush Gjergji, cili ishte i pranishëm në meshën e Krishtlindjeve në Prishtinë.
Që të jenë sa më afër Zotit, për të qenë sa më afër me njëri tjetrin, që të zbulojnë të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, që të dim të gëzohemi së bashku, mas shumë dhimbjeve, vujtjeve dhe piklimeve që kemi pasur edhe si popull edhe si kishë, dhe mbi të gjitha që të mësojmë artin e dashurisë që është arti i jetës.
Festën e Krishtlindjeve, besimtarëve katolikë dhe gjithë qytetarëve të Kosovës në emër të qeverisë së Kosovës ua ka uluar Gjergj Dedaj, ministri i punës dhe mirëqenies sociale, i cili me këtë rast porositi.
Për një unitet, solidaritet, paqë, tolerancë, bashkëpunim që ta të i kalojmë gjitha këto sfida që janë para nesh në shtetin e ri dhe demokratik të Kosovës, sepse nëse jemi bashkë, nëse jemi unik, tolerant, solidar, do të jemi më të fortë, më të bindshëm, më të sigurt në ecjet tona për ta ndërtuar shtetin e Kosovës, mirëqenien për gjithë qytetarët e Kosovës, për besimtarët dhe për gjithë popullin e Kosovës.
Në meshën e shenjtë të Krishtlindjeve në kishën Shëndou morën pjesë një numër i madh i besimtarëve katolik, ndërkaq që të pranishëm kishte edhe qytetarë të besimit islam, të cilët në shenjë të respektit për bashkombasit e tyre katolik, bashkarisht kanë shënuar këtë fest. Krist Gojani tha se kjo ishte fest e të gjithë shqiptarëve.
Fest e të gjithë shqiptarëve për paqë dhe dashuri gjithkund e botë, për të gjithë popujt e botës. Ne jemi shqiptar të gjithë bitë Zotit, apo? Pavarësisht që e quajmë Zotin Zot, apo Zotin Allah, pavarësisht që thuajmë. Kështu që kjo është fest e gjithë shqiptarëve.
Ndërkaq Hasan Dërmaku tha se i respekton të bashkombasit e vetë katolik dhe festat ishin të përbashkëta.
Populli shqiptar e ka një krishtinizëm, një katolicizëm, si përket kohës apostolike, edhe ka traditë. Kjo është njërë maspari feje fetare, po është si manifestim civilizus, kulturor i shqiptarve. Në përgjithësi, sepse në përmjet krishtinizmit, populli shqiptar i takon popull më të vjetër civilizus të Evropës. Andaj, të gjithë popullit, si në Kosovë, si çdo kontinent shqiptar, si në botë, urimi krishtëndela për shumot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zgjedhjet lokale vazhdojnë të trajtohen në shtypin e përditshëm. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në shkrimin e radhës lidhur me zgjedhjet lokale, pra e përditshme e Kosovës sot është fokusuar në kontradiktat ligjore që u shfaqen pas balotazhit, të cilat sipas gazetës janë pasojë mangësive të legjislacionit elektoral. Gazeta zekson se mungesa e një ligji për KQZ-n krijoi një konfuzion edhe për vetë anëtarët e këtij komisioni, ndërkohë që për shkak të moskuptimit ligjor u krijua edhe një hendek i panevojshëm mes Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe KQZ-s. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se nëse konstatohet se në tri komuna duhet të ketë sërish votim, atëherë Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka argumente që të bëjë dallime në mes komunave, andaj, siç vlerëson gazeta, në këtë pikë ambasadori amerikan Christopher Dell ka të drejtë në sugjerimet për KQZ-n në rastin e Gjiranit. Tutje gazeta zekson se dallimet në qëndrime mes dy mekanizmeve që merren me zgjedhjet e krijojnë përshtypjen se pavarësia e tyre nuk është në të njëjtin nivel. Gazeta zekson rëndësinë e ndjerjes së mësimit nga balotazhi për të shmangur si shtuhet situata të tilla në zgjedhjet e ardhshme. Fatmir.
Mësuam se gazetat të shkruajnë edhe për çështjen e decentralizimit në Kosovë. Nga cili aspekt analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në komunat e reja me shumicë serbe në Kosovë, përditshmi Ekspres zekson se Gračanica, Ranilugu, Parteshi, Klokoti dhe Veriu i Mitrovicës për të bërë komuna duhet të kenë më shumë profesionist për katës dhe qëndrueshmëri ekonomike. Në këtë kuptim, gazeta zekson se komunat e reja me shumicë serbe kanë të vështirë të përmbushin këto nevoja, por ato do të mbijetojnë pasi do t'i mbështesë Serbia jo vetëm sa për t'i mbajtur gjallë, por edhe për t'i forcuar. Në këtë kontekst, gazeta zekson se decentralizimi ja hap dyert investimeve direkte të Serbisë për vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë. Siç ka vënë re përditshmja Ekspres, nëse Serbia dikur investonte kryesisht në veri të Kosovës, me që vetëm atje ndihej e sigurt, tani tutje ajo do të ndihet po aq e sigurt edhe në katër komunat tjera. Në këtë kontekst, gazeta Ekspres ka vënë pas se Serbia po e kombinon minimin që po ja bën pavarësisë Kosovës nëpërmjet rrugëve diplomatike e juridike me minimin nga brenda, të cilin ja mundson pikrisht decentralizimi. Kësaj, siç thekson gazeta, përderisa shteti i Kosovës nuk ngjitet në veri të vendit, atëherë veriu do të zbresë poshtë në Gračanicë, Partesh, Artan, Ranilug e Klokot. tekson me distjerash në këtë temë për diqmja ekspres.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përditshmja zëri Fatmir veçojmë lërsimet e gazetës për protestat e sindikalistëve të Kekut. Gazeta thekson se nuk mund të injorohen vrejtjet e sindikalistëve, por bordi Kekut apo në një instancë më lartë duhet të tregojë atyre se cila është performanca e kompanisë dhe menaxherëve të saj, cilat kërkesa mund të pranohen, cilat janë reale dhe nëse mund të negociohen. Mirpo, siç ka thënë gazeta, menaxhmenti i Kekut është në negociata me një sindikat tjetër, duke thënë se Speku ka pas vetes 90% të punëtorëve të korporatës. Dhe në këtë kontekst, gazeta thekson se protesta e nostalgjikve të Elektro-Kosovës do të mbetet vetëm zhurmë, përderisa ata nuk krijojnë ndikim më të madh në tërë korporatën.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pensionistët e Kosovës thonë se janë të mlefosur se rriten rrogat në qeveri dhe në parlament, ndërsa për ta nuk ka mundësi të rritjes. Ata thonë se viti 2009 ishte një vit i vështirë për ta. Zyrtarët qeveritar thonë se po punojnë në këtë drejtim dhe se gjatë viti 2010 do të miratohet ligji për pensionist. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Pensionistët e Kosovës vazhdojnë të mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pensioneve. Ata përballen me kushte shumë të vështira socioekonomike. Shuma prej 45 euro, respektivisht 80 euro në muaj, pensionistëve nuk u mjafton. Ata tashmë kanë humbur shpresën për një të ardhme më të mirë, kështu thot Latif Mulaku, pensionist.
Pensionet janë shumë të vogla, si nuk munden mi mbulua asë nevojat elementare. Presim që të rritë. Rriten, por kanë premtuar, por nuk dihet, me qenë se s'ka fund.
Viti 2009 ka qenë një vit mjaft i vështirë, nga se nuk është realizuar asnjë nga kërkesat e pensionistëve. Kështu thot Shaban Kajtazi, sekretari bashkimit të pensionistëve të Kosovës.
Pensionistët janë të mlefosur, nga se rriten të ardhurat në qeveri, në parlament, në strukturat politike, në kuvendin edhe në strukturat e Kosovës, ndërsa këtyre nuk gjenet mundësi që t'ju miratohet ligji edhe të rregullohet një herë përgjithmonë çështja e tyre me leg.
As ligji për sigurime pensionale invalidore, ligj i cili do t'ju kthej statusin e pensionistëve dhe invalidëve të punës, nuk është miratuar. Sipas Kajtazit, diskriminimi dhe shkelja të drejtave të pensionistëve vazhdon që 10 vjet. Pensionistët kërkojnë kontributet e tyre që i kanë ndarë nga të ardhurat pensionale për ditët e pleqërisë. Shuma prej 45 euro respektivisht 80 euro nuk është pension. Sipas Kajtazit, ajo është një ndihmë sociale. Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thotë se në vazhdimësi kanë pasur bashkëpunime përfaqësuesit e pensionistëve të Kosovës. Ai shpreson se në vitin 2010 do të ketë një procedim të ligjit për pensione që do të dërgohet për miratim në kuvendin e Kosovës. Krasniqi shpjegon më shumë.
Në këtë drejtim është punuar mjaft nga grupi punues në ligjet për kocë, që është ligje për pensionin invalidor dhe kështu me radhë. Ne besojmë se në vitin 2010 pa dyshim do të ketë një procedim të këtij ligje dhe miratim pastaj në kuvendin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë shënua festa Krishtlindjeve me meshën e mbajtur në kishën Shenëndou. Vatikani njoftoi se Papa Benedikti 16 pa lëndime ka kaluar një incident gjatë meshës së Krishtlindjeve. Irani ka konfirmuar se në ambasadën Arabi Saudite në Teheran po qëndron vajza e Bin Ladenit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.